Povišen
ton.
14 sati 3 minuta, dobar dan, dobrodošli. U naredna 2 sata sa vama će biti i dalje tu majstor tona Nikola Trikoš. Naš producent je Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Tema u ovom satu biće sudbina srpske rakije, da li će ona opstati i sa povećanjem akciza. Iz Ministarstva financija najavljeno je još pre nekoliko mjeseci, mada ljudi nisu tada još toliko pratili, da će biti povećane akcize na domaća žestoka pića, ali i cigarete po zahtjevima i usklađivanju sa evropskim propisima. To su neki od uslova otvaranja poglavlja 16 i 29 sljedeće godine, ali ovo će biti nepopularna mera i za potrošače i za ugostitelje koji nabavljaju rakiju sa etiketom porekla, ali i naravno same proizvođače i destilere. Kako amortizovati loše strane povećanih akciza, koji su to predlozi stavljeni pred vladu od strane proizvođača i šta će ovo značiti u praksi? Mi smo razgovarali sa predsjednikom grupacije proizvođača rakije pri Privrednoj komori Srbije, Ivanom Uroševićem. Taj razgovor, odnosno odgovore, od njega ćete čuti u ovih sat vremena. Ako vi imate neka pitanja ili komentar, naravno slobodno nam se javite. Na Twitteru smo kao Beograd 202. Radio Beograd 202 zvanična Facebook stranica, program 202@gmail.com, naravno SMS servis 064-0202-200 ili možete pozvati 011-32-49-202. Pa i skuplju.
Ljude ljude
sreća i tuga.
Ti
i ja.
Beograd 212.
Povišen ton.
Ako je suditi po zahtevu Evropske unije, akcize na domaća žestoka pića i cigarete bit će povećane od nove godine. U Ministarstvu financija već je formirana radna grupa koja treba da pripremi novi zakon kojim bi naša akcizna politika za ovu robu trebalo da se uskladi sa standardima Evropske unije. Zakon je i u skupštinskoj proceduri ovih dana i ukoliko se dosledno budu sledila uputstva Brisela, dažbine za domaću rakiju i viski morale bi da budu iste, odnosno naša žestina moraće da poskupi za 192 dinara po litru. Drugim rečima, sadašnja akciza na srpsku šljivovicu koja iznosi 124 dinara biće 316, koliko se plaća i na litar uvoznog viskija, a ovakva, reklo bi se, zaista drastična korekcija plod je upozorenja Evropske komisije koja smatra da akcizna politika u sektoru žestokih alkoholnih pića favorizuje ova domaća alkoholna pića što nije u skladu sa principima Brisela. A mi smo pitali predsednika grupacije proizvođača rakija, to je jedno telo osnovano pri Privrednoj komori Srbije, kao i vlasnika destilerije Ivana Uroševića, kako on gleda na ovu problematiku.
Povećanje akcize je generalno bilo najavljeno još ranijih godina i svake godine se povećanje akcize dešava, ali za onaj procenat inflacije. Međutim, s obzirom na usklađivanje i ulazak, pripreme za ulazak u Evropsku uniju, nama je između ostalog i najavljeno da će biti izjednačene akcize na sva alkoholna pića i samim tim pretpostavljali smo svi da će država između ostalog neće ići na umanjenje akciza za uvozna pića, odnosno ne uvozna nego žestoka alkoholna pića, nego da će podići ovaj akcize na voćne rakije. I to je bilo i najavljeno između ostalog u periodu od pre dva meseca i ono što ja mogu da vam kažem da bi bila posljedica svega toga i ovako u ovoj teškoj oblasti i u neuređenom ovom sistemu pre svega prometa alkoholnih pića dovelo bi do toga da proizvođači rakije budu u potpunosti nekonkurentni u odnosu na žestoka alkoholna pića.
A za razliku od rakije, gde bi trebalo da udar bude drastičan, kod povećanja akciza na cigarete ići će se postupno i tako već se i čini na svake dve godine i izrađuje se akcizni kalendar za naredne četiri godine. U njemu će se kao i u prethodnom dva puta godišnje korigovati ove dažbine. Naime, u Europskoj uniji je visina minimalne akcize 90 evra na 1000 cigareta, a u Srbiji je to 50 evra. Tu razliku treba da premostimo u narednim godinama, to jeste cilj, a treba da se zna da u Srbiji se na cigarete plaćaju specifična i progresivna akciza. Specifična je trenutno 58,5 dinara po pakli, a progresivna, ta koja se povećava dva puta godišnje, je 33% na maloprodajnu cenu. A rakije bi bile 15 do 20% skuplje prema ovom planu. I onda je pitanje kakve posljedice mogu da se očekuju u proizvodnji.
S obzirom da je neka procena da 10% alkoholnih pića se svega prodaje legalno kroz ugostiteljske objekte, a ovaj ostatak je nelegalan, dakle to bi još dodatno povećao udeo nelegalno prodate robe, a s druge strane, s obzirom da zakon o jakim alkoholnim pićima koji je dosta stimulativno delovao na registraciju novih proizvođača, dakle ovi koji su bili nekada u sivoj zoni su imali interes da ponovo uđu u legalne tokove, samim tim povećanjem akcize i nekonkurentnosti i kroz taj vid oporezivanja proizvoda ovog tipa bi dodatno znači otežalo, odnosno destimulisalo registraciju novih proizvođača.
Problematiku koja očekuje destileri i proizvođače rakije, kako oni to da reše, šta predlažu proizvođači, slušamo u nastavku.
I am not and finally I'm where I wanna be.
Na jednom mestu.
202.
Poljubac.
Dobar dan, za vaš lepši dan. Beograd 202.
Kako to dobro zvuči.
202.
Povišen ton.
Nismo mi započeli taj požar domaće vatrene vodice, on već dugo gori u kazanima mnogih domaćinstava širom Srbije. Domaća rakija proizvodi se, pa čak kažu, i više od 80% ugostiteljskih objekata nabavlja je bez etikete, bez nekakvog dokaza, sertifikata o poreklu i o kvalitetu proizvodnje. Dakle, ne znamo ni mi šta baš pijemo i sad će još to da bude skuplje. Tako zahteva Evropska unija, dakle akcize na rakiju, između ostalih, su one koje će biti povećane kao i na cigarete sledeće godine. Akcize na rakiju bit će veće za 192 dinara po litru i sada će iznositi 316 dinara. Dakle, to je taj zahtev za otvaranje još dva poglavlja sledeće godine. A pitali smo Ivana Uroševića, koji je predsednik grupacije proizvođača rakije i sam je destiler, koja su to možda moguća rešenja ovog problema?
postoje tu neki razni vidovi rešenja koji bi mogli da budu, a to je s obzirom da nema naša država izbor nego da prihvati ono što Evropska unija traži od nje, ali takođe je moguće onda da proizvođače voćnih rakija stimuliše kroz razne subvencije ili oslobađanja određenog dela poreza kroz neke druge vidove oporezivanja. Tako da u suštini, ako ostane samo na povećanju akcize, mislim da će to degradativno da deluje uopšte na proizvođače voćnih rakija i na proizvođače našeg nacionalnog pića, ali ako bi se tu država pobrinula da reši i apsorbuje taj neki tu neku razliku, onda mislim da to neće uopšte negativno toliko uticati na sve nas i da ćemo onda moći da zadržimo neki trend povećanja proizvodnje i registracije novih proizvođača voćnih rakija.
A takođe jedno od rešenja bi bilo i uklanjanje nelojalne konkurencije. A ona se, kaže Ivan, ne krije u prodavnicama, već više u, kao što smo ispomenuli, ugostiteljskim objektima do kojih inspekcija neće ili ne može da stigne. Pa se dolazi i do cifre, čuli ste, dakle, od 80% rakije koja se prodaje i služi ugostiteljskim objektima, a nema dokaz o poreklu.
Kad bi se taj neki segment uredio i kad mi ne bi imali takav odnos 80-20 u korist nelegalnog tržišta, mislim da čak i ovo onda povećanje od par evra po litru apsolutnog alkohola ne bi bilo toliko strašno. Ali je strašno u ovoj sad situaciji, s obzirom da to da proizvođači voćnih rakija su na samoj ivici opstanka i mnogi se pitaju da li uopšte da nastavljaju ovaj vid proizvodnje. Tako da smatram da i ova mera nelegalne konkurencije i povećanje akciza u potpunosti može da svede rakijsku scenu, odnosno scenu proizvođača rakija na neki mali broj proizvođača koji će uspeti nekako da opstanu, a svi ostali će hteli oni ili ne morati ili da idu u sivu zonu ili će u potpunosti prestati da se bave ovom vrstom proizvodnje. A smatramo da to nije interes pre svega ni državi, jer porez od akcize je jako bitan, čini bitan udeo poreza uopšte u budžetu i smatramo da samo kroz stimulativno pospešivanje registracije i novih proizvođača i uvođenja tog nekog reda u promet može svima samo dobro da donese. A na kraju krajeva i samom potrošaču, svi mi na kraju krajeva negde odemo u neku kafanu i popijemo nešto što se često zove rakija, nije rakija i ne znamo šta smo popili, a to smo nažalost jako dobro platili.
Kada bismo želeli da zaista uvedemo red, dakle da ne krene od toga da se odmah jedan proizvođač rakije udari po džepu, pa samim tim i krajnji potrošač, jer znate koje su tu posledice, monopol i naravno siva zona trgovine, koja već jeste prisutna, ali kada proradi inat i kada se naravno sve sabere, ne isplati se zaista prijaviti destileriju, već prodavati kao i do sada. Recimo, imate dedu koji ima kazan, svake godine imate recimo 15 litara rakije za vas, možda prodate nekom. Da li će se to moći dešavati i kada Evropska unija, kada se mi uskladimo sa regulativom Evropske unije? Najvjerovatnije da neće. A kojom brzinom, to je već drugo pitanje. I koliko će država, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede biti spremni da u tom smislu saslušaju, da sprovode inspekcijske kontrole i da zaista rade na kvalitetu, da imamo poverenja zaista u ono što konzumiramo. Dakle, nije to samo pitanje rakije, ono je sada na redu, ali zaista kvalitet bilo kojih proizvoda kod nas je pitanje i toga kako će država kontrolisati i sprovoditi inspekciju. To je ono što ćemo vidjeti u narednoj godini. Čini se da neće baš od 1. januara odmah biti povećena akcize na domaću rakiju i da tu još ima prostora da se razgovara sa državom. A u nastavku slušate kako to Ivan Urošević ispred grupacije proizvođača rakija planira da uradi.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws
hearts together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Dobar dan, nisi sam.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
Poljubac.
Slušati odjek svojih koraka niz duge ulice pro.
povišen ton.
Još malo pričamo o sudbini srpske rakije. Da li će ona opstati sa povećanjem akciza? Kako će to biti uređeno? Čini se da je potrebno uvesti regulativu tamo gde možda nikad nije ni bilo. Može se reći. A onaj podatak da je zaista 80% ugostiteljskih objekata služi rakiju koja nema dokaza o poreklu, jeste nešto od čega može da se počne, i monopol, siva zona, to su loše posledice koje mogu da se dese ukoliko akcize budu povećane bez ikakvih subvencija za proizvođače, za destilere. Da li su oni kao grupacija proizvođača rakije pri Privrednoj komori Srbije na neki način bili konsultovani u toku pripreme izmene iznosa akciza, ili kada Evropska unija kaže to je to? Evo, to smo pitali Ivana Uroševića.
Nažalost, ne mogu da se pohvalim da smo bili od strane Ministarstva financija uopšte konsultovani. Dakle, sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je naše nadležno ministarstvo, imamo sjajnu saradnju vezano za ovaj zakon, i tu smo bili upravo kao proizvođači u potpunosti od 5 članova koji su činili radnu grupu, 2 člana su bila predstavnici udruženja proizvođača. Što se tiče Ministarstva financija, tu do sada nas niko nije konsultovao, mi smo upućivali par nekih zahteva inicijalnih za sastanak, i generalno bilo je pokazano raspoloženje od strane službenika ministarstva da napravimo takav sastanak. Međutim, on se nije desio iz razloga što ni mi nismo imali informacije u kojoj fazi su pripreme zakon, i pravo da vam kažem, jednostavno ta neka, da kažem, komunikacija u smislu nedobijanja informacija na vreme je dovela do toga da mi možda i nismo imali priliku da reagujemo.
A predsednik grupacije proizvođača rakije Ivan Urošević kaže da ne očekuje baš da će odmah 1. januara stupiti na snagu izmena zakona i povećanje akciza na alkohol, odnosno domaći alkohol, pa će oni u januaru i zakazati sastanak sa Ministarstvom financija. Mi ne znamo ni koliko kazana ima u Srbiji, pa se Ivan negde i boji da bez evidencija i detaljnijih pravila zaista ništa neće biti rešeno.
Dakle, duvan i nafta su rešeni, su problemi što se tiče sivog tržišta, ali iz razloga zato što su tu veliki strani igrači upleteni. A u proizvodnji alkoholnih pića, nažalost, mi imamo jako veliki broj malih individualnih proizvođača, i niko očigledno još uvijek nije imao dovoljan interes da se bavi ovom tematikom. A mislim da je država ta koja trebala bi da ima ozbiljan interes da se pozabavi uređenjem ovog problema, jer su neke procene da se 200-300 miliona evra gubi samo kroz neplaćanje akcize prometom, nelegalnim prometom alkoholnih pića u Srbiji.
A zbog nameta u posljednje 2 godine iz evidencije proizvođača alkohola izbrisano je 2000 firmi. Ako se onda ova mera oko akciza usvoji, država mora da izdvoji podsticaje za proizvodnju domaćih rakija, jer je to i srpski brend u svetu, a njeno očuvanje, recimo proces pripreme, čuvanja, pa zašto ne i rituala u kojima se koristi, može biti pitanje i očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, recimo i sam recept, pa u kojim prilikama se služi, kako se priprema, čuva, sve to može biti deo naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine, a sa tim je saglasan i Ivan Urošević.
Svi se kunemo u rakiju kao srpski proizvod, a verujte mi, najmanje mi cenimo. I što je najgore, mi nemamo nikakav, kako vam kažem, sad kad bi nekog pitali šta je srpska rakija, vi nemate nikakav definisan standard da kažete, to je srpska rakija, tako, to su karakteristike, tako se proizvodi, nego znači, ono, svaka kuća ima svoju tehnologiju kako proizvodi. I to nije problem ni to, ali kako vam kažem, kao nacionalno piće ne može da postoje drastične razlike kakvih ima na tržištu, i to je u stvari prostor gde se vrše zloupotrebe, što se često pod rakijom prodaju razna aromatizovana alkoholna pića koja to nisu. To je kao kad bi dozvolili Francuzi da se umjesto konjaka prodaje vodka sa dodatnim ekstraktom hrasta ili čipsom nekim i tako dalje. Mislim, prosto to nije to, jednostavno.
U porukama se uglavnom i bune ljudi, to je negde normalno kad god se govori o povećanju nekih nameta za bilo koji deo društva, da nije u redu. Pa kaže, samo preko nas mrtvih, samo bogati da piju. Pa kaže, ako budu krenuli u potrebu za kazanima, to će im biti zadnje. A Đole piše, kad već spomenu gospodin iz privredne komore da ne znamo da li zaista i pijemo rakiju, da li se on pita da li je, na primjer, viski zaista viski ili možda nešto što samo tako piše i zove se. Pa da, ako ste probali neki proizvod koji je kupljen u zemljama Europske unije ili kod nas, mislim da ćete primetiti razliku i o tome naravno treba razmišljati. Ima još vaših poruka, ali njima ćemo se vratiti nakon vesti u 3 minuta do 15 časova. Da li nam principi evropske regulative omogućavaju da mi sve to razumemo kao nešto korisno za nas, korisno za profit svih nas, punjenje državnog budžeta kroz povećane akcize, kroz na neki način uređeno tržište ili to ipak kada se primeni u praksi može biti haotično. Na tu haotičnu stranu upozoravaju iz grupacije proizvođača rakija. Ako bi se povećala akcize sa 190, za 192 dinara da iznose sada 300, skoro 320 dinara, mnogi bi se pobunili zbog toga. A tržište treba urediti ne samo povećanjem akciza. Evo, piše nam starac Avalski putem SMS-a. Na prodaju kvalitetna domaća rakija, haha, to je rešenje, živele lude mašine. Verovatno ludi kazani. Pa, Čeda piše, meni rakija ne prija. To neko iz Europske komisije sigurno. Dan iz Bora kaže, ja vam preporučujem vodovnjaču, ne može vas napiti, lako se natoči na česmu i zdravije u odnosu na rakiju koja za neke postaje strast da pije, uvek će se naći loša i jeftina rakija, ko pije neke plaća. Dan Radulović iz Bora. Naravno, istina, ko je pije taj će morati i da je više plaća, ali ovo bi povuklo mnogo stvari sa sobom. Zamislite samo za voćne rakije koje su ovde u pitanju, dakle nikakav alkohol domaći koji se pravi od žita, dakle voćne rakije, zamislite samo kako bi onda, ukoliko nemaju sami voćnjake, oni koji je i destiluju, koliko bi se to promenilo ako bi nabavljali sa različitih salaša iz različitih domaćinstava te namirnice i sirovine, kako bi se onda promenilo tržište, koliko je tu zaista ljudi uključeno, ne samo oni koji je kupuju. Manje će se piti i neće se proizvoditi, ostaće više za kompote, pekmeze, marmelade, džemove, knedle ili gomboce i ostalo za sušenje. Pozdrav vama, šljivarima, vinarima i ostalim proizvođačima. Konzumenata mi nekako malko žao, idemo u korak sa svetom i Evropom. Pa kaže Đole, nek nam daju evropske plate kad nam već uvode njihove zakone, ovako će nas još više osiromašiti. Interesuje vas ova tema, to jeste zanimljivo, kaže u poruci, nemojte ljudi ko Boga vas molim ukidati rakiju, najbolje piće, ni Turci nisu to uradili, ako su mnogi glavu izgubili, kad Srbin popije malo više. Imam voće, neka dođu, neka vide i recepti i probaju sve prirodno, koliko poreza treba da se plati. Vi ste baš spremni da je sačuvate potpuno. Eto zato je ona naša kulturna baština, zato o tome i pričamo. Ono što ćete slušati do 16 sati, bit će tu i jedan skoro pa jubilej, 58 godina omladinskog pozorišta Dadov, obeležava se danas, o tome rubrici datum, vreme, mesto. Čućete i rečenicu koja dan znači. U pola četiri pričamo o novosadskim dečijim zimzarijama koje su otvorene 23. decembra, traju sve do 13. januara, o tome šta se sve detaljno dešava u pozorištu mladih i u Dečijem kulturnom centru. Pričamo u 15.30, a u 15.40 tu su servisne informacije za gradove Srbije.
Mama. rečenica koja dan znači.
Toliko je hladno napolju da ni pare iz bankomata neće da izađu.
Na današnji dan, pre 58 godina, Beograd je dobio još jedan prozor u svet. Taj svet je zemlja mašte, promišljanja, lepo kazane reči, pozorišnih zavesa, scenografije i najvažnije, glumaca.
Danas je 58. rođendan dramskog ateljeja Doma omladine Vračar, Dadova. Sve je počelo kada su Momčilo Baljak, Jovan Ristić, Zoran Ratković i Mihajlo Tošić napravili prvo repertoarsko amatersko pozorište. Molerova 33 je adresa na kojem je premijerom predstave Gradinar zvanično počeo život sada sredovečnog, ali uvek mladog Dadova. U predstavi su igrali Ninoslava Radošević, Jelisaveta Sablić, Miloš Žutić i Srba Milin. Dadov je privukao veliku pažnju i bio je stecište mladih ljudi, slobodnog duha i humora. Tako je tek 3 godine nakon osnivanja 1961. godine dostigao gotovo nedostižan rekord sa čak 17 premijera. Godine 1965. Dadov je postigao poseban uspeh i ostao zabeležen na stranicama Svetske hronike pozorišta. Komadom Izbiračica Koste Trivkovića, trupa Dadova pobedila je na Svetskom festivalu amaterskih pozorišta u Monte Carlo. Slavni francuski glumac i režiser Jean Villar tada je na festivalskom programu zapisao: "Trupu sa Vračara krasi red, ukus, prefinjenost i talenat." Naredne 1966. godine Dadov je iznedrio Brahms, beogradsku reviju amaterskih malih scena. Dadov je proglašen ustanovom kulture od značaja za grad Beograd 2008. godine. Na sceni ovog pozorišta igrali su Svetlana Ceca Bojković, Predrag Ejdus, Feđa Stojanović, Mirjana Karanović, Dara Đokić, Goran Sultanović i mnogi drugi koji su svoje mlade dane i prve glumačke replike kazivali sa scene Dadova. Dadov ima i svoju školu glume i govora gde se neguju i stvaraju nove generacije glumaca. Kako sami kažu, Dadov je pozorište, škola, institucija i mala fabrika magije, uvek nova, revolucionarna i mlada, a sa tradicijom od preko pola veka i čvrstom namerom da traje.
Datum, vreme, mesto.
Sunca tokom sredine dana, sada je uglavnom delimično oblačno u većini krajeva Srbije. 6 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu 7 stepeni, 6 je i u Nišu kao i u Novom Sadu. Uglavnom su temperature iznad nule, tu između 5 i 8 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku sa minus 6 i Crnovrhu sa minus 2 stepena. Ipak, to što je sada toplo ne znači da će biti onako mirno do kraja dana, kažu meteorolozi. Kasnije popodne novo na oblačenje stiže sa severa, u nižim predelima to znači kiša, a u višim predelima to znači sneg. A tokom sledeće noći između utorka i srede sneg se očekuje i u nižim predelima. Vetar će biti umeren i jak na istoku i na planinama sa udarima olujne jačine. Sutra jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna od 3 do 8, a u Timočkoj krajini najviša do 12 stepeni. U sredu i četvrtak hladnije i vetrovito sa umerenim, a povremeno i jakim severozapadnim vetrom, a na istoku i na planinama sa udarima olujne jačine. Na severu će u narednim danima biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Zatim, do kraja perioda biće suvo, u petak i subotu nešto hladnije, a u većini mesta ledeni dani predstoje, a od nedelje temperatura opet u postepenom porastu. Dakle, početak 2017. godine bez nekog većeg snežnog pokrivača, ali nakon ledenog kraja 2016. godine biće temperatura malo u porastu. 15 je i 21.
Za tobom verujem, Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Novosadski dečiji kulturni centar od prošlog petka 23. decembra pa sve do petka 13. januara naredne godine organizuje Novosadske dečije zimzarije. Sve to se dešava u pozorištu mladih, a o detaljima pričamo sa portparolkom manifestacije Mirjanom Spremom. Mirjana, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Već je jedan ceo vikend iza nas kako traju Novosadske dečije zimzarije, ali tu su još
dve pune nedelje, pa čak i više onoga što može da se dešava tokom velikim delom i zimskog raspusta, ili tako, školskog zimskog raspusta.
Da, upravo tako. Mi smo otvorili svečano zimzarije u petak 23. ali tokom cijelog zimskog raspusta. Ono što će mališani imati priliku, na primjer ove nedelje, da nauče, to je nešto potpuno novo i drugačije, to su osnove programiranja ili, na primjer, pravljenja video igara po njihovoj meri, onako kako oni misle da treba. Isto tako, ono što je posebno drugačije, što verovatno i vaši sugrađani znaju, jeste da zimzarije ove godine imaju poseban teenage program pod nazivom Team Zim, tako da sama manifestacija je narasla kao što raste i njena publika i ove godine se obraćamo i teenagerima od 11 do 15 godina. Ono što će možda isto biti vama posebno interesantno jeste da će tineđeri koji budu učestvovali na ovoj manifestaciji tokom zimskog raspusta imati u stvari ulogu takođe i kritičara medijskog sadržaja koji se kreira za njih, i to za dečiji radijski i televizijski program, ali ne samo to, dakle oni neće samo dati neke inpute predavačima i onima novinarima i urednicima koji kreiraju sadržaj za njih, nego će isto tako i sami praviti svoje radijske i televizijske emisije, i to je sve zbog toga što se Radio televizija Vojvodine takođe uključila u ovogodišnji program.
To je baš direktna demokratija, zaista, zaista odlično, onako da se klinci, pa nisu to baš ni toliko deca mlađeg uzrasta, već onako tinejdžeri, da se uče tome da pokažu svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo onim što se njima nudi. To je odličan potez.
A to je u stvari jako lep način da promovišemo novinarsku profesiju, ako se slažete.
Naravno, onu profesionalnu novinarsku profesiju, da, odnosno da. Objektivnu, jel? Sve traje, dakle, do 13. januara. Počelo je, kada je reč o prijavljivanju, pretpostavljam da se to čini preko Dečijeg kulturnog centra, ili tako mogu vas kontaktirati?
Da, sve prijave idu preko Dečijeg kulturnog centra, isto tako i preko institucije organizacija koje u stvari zajedno sa nama kreiraju program. Naprimjer, tu su Galerija Matice Srpske, Spomen Pirka Pavla Beljanskog, isto tako različite organizacije koje se bave decom, naprimjer obrazovanje, Centar za obrazovanje Kefalo, tu su različiti plesni klubovi, pozorišta za decu. Dakle, preko 30 institucija organizacija ove godine kreira program i u stvari prijave jesu njihove adrese, to je njihovi kontakt telefoni. Ja bih evo iskoristila sad i priliku da kažem da su naravno svi programi u potpunosti besplatni.
Odlično. Mirjana, veliko hvala na ovim informacijama. Zaista lepa manifestacija u toku u Novom Sadu. Dečije zimzarije možda zvuči onako negde neozbiljno, ali vrlo, vrlo ozbiljna manifestacija koja se bavi time da mladi, dakle i preko raspusta, uključe mozak.
She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, long crazy faces. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do? No force. Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new way.
Elvis
200.
Naselja Leštani i Vinča neće imati vode sutra od 8 do ponoći. Do 31. decembra biće izmenjene linije gradskog prevoza 47 i 503 u ulici Slavka Miljanića u Resniku. Rok važenja invalidske parking karte izdate za kalendarsku 2016. godinu produžen je do 1. marta 2017. godine. Sutra će u Dečijem kulturnom centru Beograda biti održan besplatan novogodišnji koncert za najmlađe, novogodišnji koncert Decina dar. On počinje u 19.30. Ceo Futog i deo Veternika sutra neće imati vode od 8.30 do 18 časova.
Servis 200.
nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Blue and Lonesome, koju izvode Rolling Stonesi.
Do 16 sati, a kada je reč o temi iz prethodnog sata, o akcizama na domaće alkoholna pića, tačnije domaće voćne rakije, koje bi trebalo da budu izjednačene sa stranim pićima po iznosu akcize, to je zahtev Evropske unije, ukoliko hoćemo da otvorimo još dva poglavlja sledeće godine, kažu, inače bi bilo nefer tržište jer se favorizuje domaće, ali eto, Uniji izgleda nema takvog patriotizma kao što je kupujemo domaće. Morat ćemo da i mi sami uredimo tu oblast, da se ne brlja i da ne bude brlja i da ne bude monopola, što je takođe jedna sfera zabrinutosti, jer će mnogi destileri preći u sivu zonu. Tim povodom stiglo nam je još nekoliko vaših poruka. Kaže Saša, kao prvo, voćna rakija i votka, viski, džin i tako dalje ne bi ih trebalo trpati u isti koš. Istina, nije isto praviti piće od voća i od žitarica i krompira. Tako je rekao i naš sagovornik Ivan Urošević iz grupacije proizvođača rakija, dakle u pitanju su voćne. Pa kaže dalje, duvan može postepeno, a piće odjednom. Koliko fabrika cigareta Srbija ima u svom vlasništvu? Treće, ko garantuje da će ući u Evropsku uniju, a ni referendum nije bio, ako se narod eto ne složi, ko zna. Zatim sledeća poruka kaže, zašto državu zanima koliko ima kazana u Srbiji? Neka kupe svoje i neka država peče svoju rakiju. Ajde da vidimo ko će da kupi tu rakiju. Ako imate seljaka koji vam prodaje čistu, ne menjajte ga. Sveta iz Zaječara piše, nažalost nije njegova cela poruka stigla, već iz tri dela, onako nepotpuno, nažalost, do kraja. Ovo što je stiglo do sada, kaže, svi proizvođači rakije će da odu u sivu zonu od koje kupujem i ja. Ne pada mi na pamet da odam vezu od koje nabavljam rakiju već 10 godina i još uvek sam živ i zdrav i sam pečem šljivovicu. Kale taksista piše: srpski domaćin se ponosi svojom dobrom rakijom, to je jedan od atributa Srbije. Zar da nas Evropska unija uči kako se pravi rakija, problem su prevaranti. Istina. Hvala na porukama, hvala što ste bili uz povišen ton nakon dnevnika u 16 sati i super sporta, vaš popodnevni predah. Obojćemo laganim tempom i lepim nežnim melodijama po izboru Baneta Stevanovića, a u viziji od 17 sati sa vama Jelena Knežević i predstavljene će vam biti dve novogodišnje izložbe, čija organizacija je već tradicionalna. Tu su Čarobni izlozi u Francuskom institutu i izložba rusko-srpskog zanatstva. Uživajte ostatku dana. She's gonna love me, so I have to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We had driven very far. There in the road, straight ahead, a car was stalled, the engine was dead. I couldn't see.